Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefi enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme yessir li emri ve eşrah li sadri ve ahlil ukdata min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lemtena innaka entel alimul hakim. Her şeyden önce Allah subhanahu ve taala'nın nimetlerinin əvəzine yani şükür etməliyik və qul unutmalı deyil ki, Allah subhanahu verdiyi hər bir nimətə görə o şükür etdikcə Allah subhanahu ona olan nimətini daha da artırar və bu gün də bizim yəni bura yığılıb, yəni Allah subhanahu yəni şəriətini öyrənməyimiz özü yəni böyük bir nimətdir və bunun üçün biz Allah subhanahu taaladan yəni bu məclisin səbəbkarının üçün onun evinə, ev əhlinə Allah subhanahu taala mallarını artırsın. Allah subhanahu onların xatıdan baladan hifz eləsin və inşallah bu məclisi Allahın izni ilə yəni daha da bərəkətli etsin və həmçinin də bizi eşidib faydalanlardan etsin. Və biz keçən dərsdə deməli 32-ci hədisi bitirdik və bu gün də inşallah 33-cü hədisdəyik və bu hədis İbn Abbas radiyallahu anh hədisidir. Buyurur ki: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يؤتى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم دماءهم ولكن لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. أبو حديث 33 حديثتي və İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, əgər insanlar hər öz iddialarına görə, yəni iddia elədikləri şeylərə görə verilsəydi onların iddiaları, onda bir qövmün başqa bir qövmün malını, qanını iddia edərdi. Və ləkin iddia eləyən bəyan gətirməlidir və inkar eləyən isə yəni and içməlidir. Bu hədisi İmam Beyhəqi Sünən kitabında gətirmişdir və hədisin başqa-başqa hissələrlə də, yəni Buxar və Müslümdə yəni tamamilə öz əksini yəni tapmışdır. Və eyni zamanda bu hədisdən 4 məzhəb, yəni hədisdən yəni istifadə etmişlər. Yəni bu da onu görür ki, İmam Əhməd, İmam Şafii və Əhməd və eyni zamanda Əbu Hənifə rəhməhullah yəni bu hədisi yəni səhih kimi qəbul edib və bundan öz rəylərində, yəni hökm verən vaxtı bu hədislərdən yəni istifadə etmişlər. Və bu hədis əvvəl onu göstərir ki, yəni İslam dini yəni insanların yəni canını, ondan sonra insanların malını yəni hifz eləyən bir dindir. Hansı ki, bugün yəni bəzi qərb adamlara və xüsusən də yəni İslama yəni düşmənçiliyi olanlar yəni İslam dininin yer kürəsinə insanları, insanları və insanların mallarını, canlarını yəni tələf etməkdən ötürü göndərilib. O iddianı edən insanlara qarşı, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) sünnəsindən bir yox, yüz yox, min yox, yəni bütün yəni sünnəni onların əksinə yəni şamil etmək olar. Hansı ki, Peyğəmbər (s.ə.s)-in biz elə təkcə onun apardığı döyüşlərə baxsaz, hansı ki, müasir alimlərdən biri, yəni o necə deyirlər, axtarışı tamamlayıb və o nəticəyə gəlib ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. ümumilikdə xırdalı böyülü, yəni 19-u 20-21-ə yaxın. Bəzilər deyir 18, bəzilər deyir 19. Yəni bütün bu yəni döyüşlərdə olub Peyğəmbər dövründə, yəni orada ölənlərin, yəni bütün ölənlərin sayı heç neçə yüzü keçməyib. Yəni tamamilə çox yəni adam, yəni az bir adam, yəni qətlə yetilib. Yəni o da yəni İslamın yayılması yəni yolundadır. Ancaq bu günlərdə isə yəni kafir dövlətindən apardıqları, xüsusən də müsəlmanların üzərində tətbiqlə döyüşlərdə elə bir 5-6 gün içində görürsən neçə yüzləri keçir. Amma həqiqətdə isə yəni həqiqət onu göstərir ki, İslam dini yəni onların dediyin yəni əksinədir. Və bu da hədis həmin o nümunələrdən biridir ki, yəni Peyğəmbər sallalləm hər bir şeylə, hər bir sübutla, dəlillə insanların mallarını, yəni iddialarının qabağında, yəni maniyə qoyur. Yəni hər bir maniyə hansı ki, insan hər bir kəs bir kəsdən onun malını, yəni canını iddia edir. Yəni bu nə deməkdir? Yəni biri gəlir və durur deyir ki, bəs filan kəs sənin əlindəki şalvar deyir mənim şalvarımdır. Yəni bu onun malını iddia edir. Və ya da deyir ki, sənin sürdüyün maşın mənim sürdüyüm maşındır. Və ya da sənin yaşan deyil, mənim yaşadığımdır. Bu onun malını, yəni iddia etməkdir. Aydındır? Ancaq o ki qaldı qana iddia eləmək. Gəlir hakimə deyir ki, filan kəs mənim atamı öldürdü, filan kəs mənim qardaşımı öldürdü. Yəni, bu, başqasının malını yəni, iddia etməkdir. Hansı ki, şəriət yəni, bu cür iddiaları yəni, başlı-başına buraxmayıb. Necə ki, İslam şəriəti hər bir incəliyinə kimi Peyğəmbər s.ə.v. bu ümmətə çatdırıbsa və eyni zamanda onların yəni, incəliklərindən biri budur ki, hətta bu cür məsələlərdə şəriət yəni, insanların başını başlı-başına buraxmayıb ki, hər kim nə iddia etsə, ona iddiası verilsin. Və baxımdan Peyğəmbər s.ə.v. də yəni, bu hədisi, yəni, qısa bir hədis, yəni, bunu bildirməklə ümumiyyətlə iddiaların əsaslı və əsassız olmağını yəni, ispat edir. Yəni, hər bir iddia olunan şey əsaslı olmur, aydındır. Hansı ki, Peyğəmbər bildirir ki, əgər kimsə iddia edirsə, bəyanət onun tərəfinə olmalıdır. Yəni, onun əlində bəyan olmalı, dəlil olmalı, sübut olmalıdır. Aydındır. Məsəl üçün, tutam ki, biri bir yerdən öz əşyasını itirib və ya da başqa bir adam bir yerdən əşya tapıb. Aydındır. Və gəlir, deyir ki, mən filan yerdən filan əşyanı tapmışam və bir nəfər durur, deyir, mənimdir. Yəni, bu iddia elədi, iddia eləmədi, iddia elədi. Onda nə tələb olunur? Yəni, iddia elədi, bəyan elə. Yəni, itirmişsə nəyi? Qızıldı, gümüşdü, üzüydü, septi, surəti necədir, forması necədir, nə bilim, pul kaşroqun içindədir və yaxud da miqdarı nədir, hansı növdəndir, yəni dollardır, manatdır, qəpidir və s. Yəni, bu hamısı bəyandır ki, o iddia eləyən insan o bəyanı neynəməlidir, açıqlamalıdır. Və eyni zamanda da qanda da bu cür. Qanda da bu. Əgər bir kimsə, bir kimsənin, yəni ona ailəsindən, nəslindən kiməsə yəni, təcavüz edib, onun qətlə yetirməsini iddia edirsə, o insandan ona yəni, bəyanət olmalıdır. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. dövründə də müsəlmanlardan birini, yəni yahudu, yəni qəbilələrindən yəni, biri öldürür və hamısı bilir ki, onu onlar öldürüblər. Aydındır. Və sahabilər bilir ki, bunu bunlar öldürüb və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizin dəliniz var, deyir, ya Rasulullah yoxdur. Amma bilirlər ki, bu gedib yahudilərin içinə, orada ticari ilə bağlı nəsə. Və səhər-səhər adamın artıq yəni meyidi tapılıb, yəni həmən sahabənin. Və bilirlər, bunlar öldürüb, amma dəlilər nədir? Dəlilər yox idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, inkar edilən də neynəməlidir? Yəni, and içməlidir. And içirlər, 50-yə yaxın, 50 nəfər and içir və o ilə da yəni, o ittiham onların yəni, boynundan götürülür. Bu əslində, yəni İslam şəriətinin bir növ, yəni adil, yəni bir şəriət, yəni olduğunu göstərir ki, ancaq o ki qaldı ki, həmin insanlar, yəni kimsə iddia eləyirsə və onun əlində bəyan yoxdursa, sübutu yoxdursa və onu bəyan eləyə bilmirsə, ancaq onun müqabili and içirsə, hansı ki hədisdə də bizdə əlimizdə, önümüzdə olan hədis onu göstərir ki, iddia edən bəyanat ondan olmalı. O bəyan etməlidir. Yəni, o iddia elədiyinin formasını, surətini, növünü, cinsini təyin eləməlidir. Yəni, iddia eləyirsə, bəyan etməlidir. Əgər o bunları bəyan edə bilmirsə, onda ittiham olunan tərəf nə edir? Yəni, and içir. Və sahabilərdən biri Əşəs ibn Qeys bir gün Peyğəmbər s.ə.v. yanına, yəni bir insanla onun torpaq mübahisəsi olur və çox güman ki, bu yəni İslamda olmayan yəni bir qəbilə ilə olur, şəxsin olur. Çünki o insan artıq yəni and içməyi, yəni ehtimalın qədrini bilmir və bəzi rivayətdə bu insanın yəni sonradan bəlli olan yəni münafiq siniflərindən yəni, olduğu göstərilir. Və gələ Peyğəmbər yəni xusuma, yəni bu həsəyə gəlirlər ki, Peyğəmbər onların arasında hökm versin. Və bu vaxtda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan bəyan tələb eləyir. Və bu adam bəyan eləyə bilmir. Deyir ya Rasulullah, yəni bu hamı bilir bu torpaq mənimdir, amma bunun dəlili yoxdur. Və Peyğəmbər deyir ki, onda o insan and içməlidir ya Rasulullah. O andı heç vecini almır. Yəni andın arxasında nə dayanırsa, o onu dərk eləmir. Yəni vecinədir deyir onun. Peyğəmbər deyir ki, yəni sənin ondan başqa yəni əlacın yoxdur. Yəni əgər o insan onu and içirsə, hətta yalan olsa da belə o insan nədir? Yəni and içməklə artıq öz boyunda olan iddiamı yəni atmış olur və sonra isə bu sahabənin qıssasından sonra da Allah Subhanahu aya nazil edir ki, o kəslər ki, Allahın əhdi ilə, yəni and içməklə, yəni çox az bir şeyləri yəni satın alırlar. Yəni o boyda andın qabağında onlar yalan andla çox cüzi bir dünya malına, nimətinə yəni sahib olurlar və Peygəmbər bundan sonra Peygəmbər bildirir ki, və deyir ki, kim and içməklə insanların malına sahib çıxırsa və o and içməyində facirsə, o deyir qiyamət günü gələcək və Allah Subhanahu onun üzərində nə olacaq? Yəni qəzəb olacaq. Və bu da onu göstərir ki, hətta o insan o anda and içsə belə, and içsə və artıq onun hökmünə, yəni hökm onun xeyrinə başa çatır. Ancaq bunun nəticəsində isə o insan, yəni qiyamət günü Allah Subhanahu Taala'nın qəzəbinə düçar, yəni olmuş halda gəlir. Həmçinin də dörd məhzəb alimləri bu barədə, yəni bir insan deyir, əgər açıq-aşkar, fasik, facir bir insansa, yəni onda onun and içməyə yetir yoxsa yetmir, burada demək olar ki, məhzəblər demək olar ki, ittifaq ediblər ki, yəni o cür insana and içməyə yetmir. Necə ki, o cür insanların adi şəhadətdə şəhadətləri qəbul olunmursa, fasiklə görə, eyni zamanda məhzəblərə görə o insanın o anda da, yəni əgər iddia edən tərəfin bəyanatı yoxsa, açıqlanması yoxsa, dəlil sübutu yoxsa, onda iddiam olan əgər o qəbil insandansa, fasik, facir qəbil tərəf insan şəxsdənsə, onda onun and içməyə burada yetmir. Aydın da onda artıq onun andına qarayınlar. Yəni başqa dəlillər sübutlar lazımdır ki, yəni bu həqiqətən bu and içində sadiq yoxsa sadiq deyil. Məsələn, tam əgər bir insan yalançılıqda, sonra camatın malını alıb qaytarmamaqda, borc alıb borcunu qaytarmamaqda ittiham olunan bir şəxsə və bir insan gedir məhkəməyə və deyir ki, qaziyə deyir ki, mənim filan kəs məndən borc alıb qaytarmayıb və çağırırlar, deyir, dəlil sübutu var, deyir, yox, o mənim siz ikimiz olmuşuq, amma bu deyir, and olsan la, mən ona borc almamışam, aydındır. Yəni, bu and içməklə hədisə görə nə ilə məhəldir əslində? Öz boyunda olan ittihamatdır. Ancaq hakim bu adamın o cür fasik, facir insan olduğunu bilir və bir neçə nəfər də gəlib o cür şəhadətli verəcək, bəli, bizdən də alıb, bundan da alıb, ondan da alıb, yəni həqiqətən də borc alıb inkar edən adamsa, onda artıq onun and içmək nədir? Orada yetmir, yəni rol oynamır və əksinə bu biri tərəfin, yəni özünün yəni dəlilləri, sübutları olduğuna görə, yəni bu biri insanın, necə deyək, dəlili, yəni sübutu götürülür. Və eyni zamanda belə qıssalar ümumiyyətlə, yəni sələf tarixində, yəni məşhur olan qıssalardır ki, hansı ki insana hökmən iddiasında yəni dəlil sübut lazımdır. Bu qıssalardan biri də məşhur, yəni Osmanlı xəlifəsinin 2-ci Abdülhəmidin yəni dövründə olur ki, hansı ki 2-ci Abdülhəmid, yəni özü xəlifə olduğu halda düz onun yəni qıssası ümumiyyətlə onun Osmanlı xəlifəliyi dövründə onun yəni bir hakim kimi, hökmdar kimi rolu, yəni böyük olub və hamımız bilir ki, ümumiyyətlə Osmanlı xəlifəsinin, yəni biz dövrünə baxsaq, yəni 625 illik bir sülaləlik olub, bir necə deyirlər, xəlifəlik olub, o illərinə baxsaq və müxəqqiqlər, yəni bu tarix alimləri, müasir tarixçilər, deməli Osmanlılar xəlifəsinin, deməli 625 illik, yəni sürdükləri bu dövrü, deməli əsas 3 qismi ayırıblar. Yəni onlardan əsasən demək olar ki, zəif, əvvəlləri zəif olanlar, sonra yəni necə zəif, yəni idarəçilikləri, fətləri, ondan sonra dini baxımından, yəni söz demək baxımından üç qismi ayrıblar. Yəni birinci hissə, ikinci, üçüncü hissə və birinci hissə tam zəif olmasa da zəifdən biraz üstün olan, yəni necə deyirlər, xəlifəliklərdir və ikinci sinif insanlar isə yəni onların dövründə o xəlifəliyin güclü olan bir vaxtı idi və dinin güclü olan bir vaxt, yəni İslamın açıq-aşkar izhar olan vaxtları idi və üçüncü qism isə artıq süquta enənlər, yəni təbliğ əsindən idi. Ancaq bu ikinci Abdülhəmid isə ikinci, yəni təbii ki, yəni onun dövründə demək olar ki, hələ də fətlər ondan sonra irəliyə gedir. Yəni İslam dövləti demək olar çox güclü bir, yəni səviyyədə idilər və həmçində onların, yəni bu indiki, yəni Fələstin arasında olan, yəni yəhudilərlə də məsələsində onun, yəni çox böyük, necə deyərlər, bir böyük addımı var idi ki, hansı ki, o orada, yəni yəhudilərlə hamı bilir ki, uzun müddət orada müsəlmanlarla yəhudilər arasında qırğın olub və bu təkcə bu əsrdə deyil. Bu demək olar ki, Süleyman, yəni peyğəmbərdən
əleyhissalamdan bu günə kimi, yəni bu qissə, yəni bu hadisə onlardır, yəni baş verib. Yəni birinci onlar iddia edirlər ki, yahudilər olub, sonra iddia olunur ki, müsəlmanlar olub və hər bir halda ikinci Abdülhəmid deməli, öz dövründə onun elə bir fürsəti var idi əlində ki, onları qırıb oradan yoxa çıxarsın, ancaq onlara demək olar ki, o addımı atmır. Yəni, onlar düz orada rəzil, zəlil kimi qalırlar, ancaq elə bir ki, ikinci, bəlkə də ən axırıncı sort, axırıncı növ, yəni insan təbəqəsindən sayılırlar həmən o dövrdə və bunu da bu günə kimdə, yəni yahudilər, yəni unutmayıblar ki, yəni o cür yəni, onlara xeyrxalq addımaqdan, hansı ki, onun gücü də, tam salahi də var idi ki, onları yəni, axıra çıxsın. Və bir gün bu həmən ikinci Abdülhəmid özünün əyalətində olan yəni, şəxslərin biri ilə mübahisəsi olur və bunlar müraciət eləmək olurlar məhkəməyə. Və hansı ki, orada bir neçə məsələ var idi, yəni orada mülk məsələsi idi. Hansı ki, ikinci Abdülhəmid də iddia edirdi və başqası da o mülkə yəni iddia edirdi. Və onlar məhkəməyə müraciət edirlər və məhkəmə dəlili sübut olana, yəni kimdə bəyanat varsa, həmən o mülkü, həmən o şəxsin yəni xeyrinə yəni, hökum verir. Və ikinci Abdülhəmid də Əbası ilə gəlir. Əbası ilə gəlir, bu da hakimdir, xəlifədir, kimdir yoxlayan onu. Və bütün dəlil sübutlar ikinci tərəfdə olduğuna görə və ikinci Abdülhəmidin xeyrinə deyil, məhz hakim onun tərəf müqabili olan, hansı ki, o da onunla bir yerdə xüsumat, yəni sahibidir, onun xeyrinə bu hökmü çıxarır və ikinci Abdülhəmid də hökm oxunandan sonra yaxasını açır və artıq özündən qılıncını daxil edib məhkəmə zalına və deyirlər ki, bəs bu qılıncla nöfs girmirsən, o deyir, mən deyir, o qıraq bir adam idi, yəni məndən həm təbəqə etibarı aşağı bir adam idi və mən yoxlamaq istəyirdim ki, mənim qoyduğum hakim, yəni insanlara hökm verən hakim, yəni mənim kimliyimə görə mənim xeyrimə verəcək, yoxsa ki, o haqlı olan tərəfə hökm verəcək. Əgər o deyir, mənim xeyrimə hökm versəydi, mən deyir, onu bu zalim məclisdə, yəni bu məhkəmə zalında mən özüm onu yəni edam eləyərdim. Yəni, şəriətlə nə tər hökm olmalısa, hökm də yəni o cür olmalıdır. Və eyni zamanda yəni bu cür qıssalardan biri də, yəni iddialardan biri də Ömər ibn Abdüləziz, yəni rəhmallarının vaxtında idi ki, hansı Ömər ibn Abdüləziz ümumiyyətlə Ömər radiyallahu yəni nəvələrindən idi və onun sülaləsindən idi və o xəlifəlik dövrü düz 2 ildən bir az yuxarı xəlifəlik dövrü oldu və onun deməli xəlifəliyindən əvvəlki və sonrakı dövrü çox ziddiyyətli bir təzad yəni təşkil etdi. Yəni o baxımdan ki, o xəlifəlik dövrünün əvvəl indi bizim sözlə desə israfçı bir adam idi. Yəni bir ətrinin qiyməti məsələn 800 neçə dirhəmə qədər ətri var idi. Hətta o bir küçədən keçəndə günlərlə üstündən keçəndə bilirlər ki, bu küçədən neçə gün əvvəl Ömər ibn Əbdüləziz keçib. Yəni o cür yəni bahalı yəni ətirlər. Amma əksinə o xəlifəliyə gələn dövrdə isə tamamilə yəni əksi baş verdi və bu adam görünməyən bir zahidil yəni dövrü keçməyə başladı. Hətta onun uşaqları evində ömrü boyu halvaya, şirniyyata, naz nemətə öyrəşən adamlar və başladılar o xəlifəlik dövründə başladılar evdə yəni quru çörək, quru yeməklə tapmaya və bir gün gəlir evə və görür ki, arvad uşaq evdə alıdır, nə olub? Deyir, bəs bizim uşaqlar öyrəşməyib buna, belə öyrəşiblər, belə öyrəşiblər. Dedi, mən bir-iki dənə uşağın yəni bətninin doydurulmasına görə, yəni qiyamət gününün əbədi olduğunu özümdə, necə deyərlər, hiss eləmək istəmirəm. Nə var, qoy onu da yeyib. Əgər deyir, xoşun gəlmirsə, boşanıb gedə biləsin atonu evinə. Yəni, mən bundan artıq şey eləyə bilmərəm. Və qıssalardan biri də bu idi ki, Ömər ibn Əbdüləzizin vaxtında da ondan əvvəlki hakimlərin, insanların torpaqlarına, mülklərinə qasb eləyib, deməli, əllərinə keçmək hadisələri var idi və Ömər Əbdüləzizin vaxtında artıq həmən insanlar öz iddialarını tələb elədilər. İddialarını tələb elədilər ki, və filan torpaq mənimdir, qorxudub alıblar, belə zor aşağılıq, zor tətbiq ediblər və s. Və Ömər Əbdüləziz bu halda onlardan heç bir yəni dəlil sübut istəmədi. Onların təkcə bəyan etməkləri kifayət edir və Ömər İbn Əbdüləziz həmən o mülkləri, torpaqları, hansı ki o insanların haqqları idi, heç bir şahidi sübutsuz onları başladı Beytulmaldan həmən insanların özünə qaytırmağa. Və bu da həqiqətən də həmən xəlifənin, həmən rəhbərin adil yəni olmağını göstərir ki, heç vaxtı yəni dövlət şəxsi insanların necə deyək mülkünə, onların var dövlətinə göz dikməklə, qəsb eləməklə zor tətbiq eləyib, yəni cürbəcür, yəni jantajlar eləyib o varlıların, yəni o mülkü almanın heç vaxtı, yəni büdcəni və hətta ki beytulmalı yəni doldurma olmaz. Çünki o cür mallarda ümumiyyətlə bərəkət olmur. Əksinə həmən qurum, həmən dövlət özü get-gedə iflasa yəni uğraya bilər. Çünki o mülklər haqsız, yəni insanlar mülklərdir ki, daha doğrusu haqsız yerə toplanmış mülklərdir ki, hansı ki o insanlar haqlı olaraq öz Allahdan öz haqlarını istəyirlər və bununla da o insanlar yəni məzlum olaraq duaları qəbul olur və nəticədə yəni onların necə deyirlər bu fəqirliyi daha da şiddətlə yəni artmağa başlayır. Və eyni zamanda həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v vaxtında da necə imam Təbarani öz əsərində Səd ibn Xudeyrdən Əbu Səd əl-Xudridən rəvayət edir ki, bir gün Əbu Səd əl-Xudri buyurur ki, ya Rasulallah, bəs artıq insanlar yəni İslama tədir gəlmiş, yəni bədəvi ərəblər, yəni bizlərə ət gətirirlər və biz də ehtimal eləyirik ki, yəni bunlar, yəni bismillə deməyiblər. Yəni bizə ehtimal eləyir ki, bunlar ola bilsin bismillə deməyiblər. Onda Peyğəmbərim deyir ki, yəni onların bismillə deməklərinə görə and içdirin. Əgər and içsələr ki, bismillə demişik, ondan sonra siz artıq yəni, özünüz bismillə deyin və həmən yəni əti yeyin. Bu da onu göstərir ki, insanlar əgər bir şübhə altında salarsa və ondan and içməyin tələb edirsə və o andı yerinə yetirirsə artıq ondan o şübhə məsafəsi uzaqlaşmalıdır. Yəni, şübhədən uzaqlaşma lazım. Hansı ki, bu günlərdə görürsən, bəzi qardaşlar var ki, yəni bir dənə, iki dənə fərdi insana görə yəni, bütün bir yerin, məntəqənin, elin, obanın, camatına o cür yəni, hökm verirlər. Yəni, bir-iki yerdə pirə inanmaq, nə bilim, qəbrə inanmaq varsa, yəni, o hökm bütün insanlara şamil etmək olmaz. Məsəl üçün, əgər biz bilirik ki, bəzi bizim məntəqələr var ki, Bakı kəndləri var ki, bilirik ki, məsələn, bunlar öz etiqadlarında, yəni, şiə etiqadlarında biraz ciddidirlər. Bir iki dənə belə Bakı kəndləri var. Yəni ona əsasən bütün Azərbaycan o cür hökm verilmək olmaz ki, yəni onlar o cürsə bütün Azərbaycan da o cür olmalıdır. Yəni sən bütün Azərbaycan haqqında və ya da ki Azərbaycan olmasın başqa bir yer olsun, sən o yer haqqında ümumi hökm verməkdən ötürü sən ən azından səndə dəlil olmalıdır. Yəni dəlil də odur ki, sən heç olmasa onun 50%-dən yuxarını gəzməlisən və o insanların halını bilməlisən. Ondan sonra onların etiqadları biləndən sonra sən onlara kütülə ümumi halda hökm çıxarasan. Amma sənin qonşun və ya da ki bir-iki nəfər o etiqadda olmaqları, o cür tanıqları onu göstərmir ki, Azərbaycanda bütün cahillər eyni yəni hökmdədirlər. Necə ki, bütün ibadət edən əhli, hamısı ibadət edən tovhid əhli, hamısı eyni imanda, eyni etiqadda, eyni dərəcədə deyirlər əməldə ki, sən əgər bunlar o dərəcə deyilsə, sən cahilləri də o cür dərəcə, yəni aid eləmək olmaz. Əgər bir insan cahilsə, bu o deməkdir ki, bu hökmən qəbrə getməlidir və ya da hökmən pirə getməlidir və ya da hökmən ağızdan qaydan istəməlidir. Yox, bu çox səhv fikirdir. Əslində, bu günlərdə yəni, biz baxsa görsək, yəni radiodan, televiziyadan baxıb görsək, həqiqətən də demək olar ki, insanların çox artıq o şeylərə inanmırlar. İstər dindar olsun, istər dindar olmasın, yəni cahil təbəqədən gedir. Yəni onlar ona inanmırlar. Yəni ona görə sən bu baxımdan o məsələyə ümumi halda hökm vermək və hətta təbliğat aparmaq ki, insanlarda ki, o əti yemək olmaz, onlar müşrikdirlər və belədir. Elə də bu artıq istəsən də istəməsən də əqidəvi məsələdir və sən də o adamlara hökm verdin, yəni müşrik hökm verirsən onlara. Amma yox, əgər sən özün ehtiyat eləyirsənsə, yemirsənsə, o sənin şəxsi işindir. Sən alma da yeməyə bilərsən, sən həm kartof da yeməyə bilərsən. Amma sən o təbliğatı heç kim apara bilmərsən. Sən heç kimi təbliğat apara bilmərsən ki, filan kəsən ət alma, filan kəsən kartof alma. O cür təbliğat getməlidir hökumət səviyyəsində. Yəni dövlət səviyyəsində ki, bəli filan kəsən alma, filan şey alma, filan şey eləmə. Necə ki, dövlət əgər qərar verirsə ki, filan yerdə quş qripitsə, oradan ət idxal olunmasın, toyuq idxal olunmasın. Filan yerdə məsəl üçün camış gəlir, camış əti idxal olunmasın. Bunu eləyə bilər. Amma sən ibadət eləyənlər arasında sən o cür fikir yaymaq, o get-gedə nəyə çönür? İnsanların insanlara qarşı fikir əqidə dəyişikliyi baş verir. Əgər bir vadis, məsəl üçün sən əvvəl qonşuva zadıva baxırdısına ki, cahil müsəlmanı qoy dəvət eləyim, kömək eləyim, nəsə kasıbdır, fəqirdir, kömək eləyim, o İslamı, ürəyin İslamı açım, görsün ibadət əhli necədir, o, sən onu İslama sevindirirsən, İslamı sevdirməyə çalışan ona, bu bir haldır. Əgər ikinci halda sən əgər onun müşrik gözündən baxsansa, sən ona salam aleykum deməyəcəksən, salamını almayacaqsan, ona heç sən verməyəcəksən, heç sən almayacaqsan, yəni sən olacaqsan bir evin divarlarında olan bir qapı pəncərə kimi. Getdin, gəldin, nə qonşuna xəbər, nə bir şey. Çünki salam vermirsən, salam almırsan, müşrik kimi baxırsan, nə bilim, kəsdin, yemirsən, neynəmirsən. Bu əslində sənin bir nömrədə İslamın dəvətin əleyhinədir. Əgər biz baxsaq, görsək Peyğəmbər (s.ə.s.) dövründə Ayşə ilə deyir ki, ya Rasulullah, bizə ətlər gətirilər və onlar hədithül əhdil fil İslam, yəni mənası o deməkdir ki, yəni İslamda təzədirlər, yəni İslam həmən yerdə təzədir və deyir, ya Rasulullah, onlardan bizə ət gəlir və biz bilmirik, bismillə deyiblər, yoxsa yox, yəni bu səhih hədisdir. Yəni Buxarı müslim hədisi Peyğəmbər deyir ki, siz bismillə deyin, yeyin. Əgər bu Peyğəmbər s.ə.v. bu cür yəni, İslamı yüngülləşdirmək və ilkin vaxtda İslamı insanlara hasan bir formada başa salmaq istəyirsə ki, insanlar İslama gəlsin, sonra qalan hökmlər o gələndən sonra bərpa olunacaq. Hansı ki, hamımız bilir ki, ilk dəfə İslama giriş nədən başlayır? Kəlmə-i şəhadətdən. Yəni, əgər kimsə ilk İslama zəkatdan başlasaydı, cihaddan başlasaydı, namazın özündən başlasaydı, orucdan başlasaydı, ondan sonra, nə bilim, sədəqədən, hər hansı bir başqa əməldən başlasaydı, insanlar üçün birdən rəçəti gələrdi. Məsələn, tam ki, deyir ki, İslamın birinci rukunu cihaddır. Nə deməkdir? Mən heç mən İslama gəlməyirəm, getməyirəm, yox, öləcəm orada, arvad, uşaq, azad, yox, sərf eləmir. Və ya da ki, zəkat. Deyir ki, İslama gələn ki, birinci rukun zəkatdır. Ayda mən deməli 40 dəbiri vermək, yox, ondan sizə bu anama kömək eləyərəm, ona bir... Bu hamısı insanların qəmdə nə yaradır? Şübhə deməkcəm biraz qorxu, biraz ehtiyatlı, yox, belə istəmirəm, yox, belə istəmirəm. Anda gör, İslam edir, bir dənə deyir kəlmə işləyir, dili tərbəzən, əşədə önləyir, əşədə Muhammedən Rasulü, qutardı get. Yəni, o ilə o İslama daxil olandan sonra o bir əməllər yavaş-yavaş o başlayır toplamağa. Yəni, ağacı birdən-birə böyük əkmirlər ki, ağacı balaca əkirlər, suluya-suluya ağac böyüyür, bəhrə verir, aydındır və İslam da o cürdür. Hansı ki, Peyğəmbərəm ilk vaxtlar insanlar hər bir şeylə İslamını qəbul eləyirdi. Biri gəldi, ya Rasulullah, mən sənə bəyət edirəm, amma iki dəvə namaz qılacaq. Peyğəmbərəm dedi, gəl. Biri gəldi, ya Rasulullah, bəyət eləyirəm, zəkat verməyəcəm, bir də cihada getmək. Peyğəmbərəm dedi, gəl. Bəyət eləyir, İslama daxil gedəndə ki, zəkat da verəcək, cihad da eləyəcək. Yəni, İslam ilk vaxt hər şeydən götürülür. Amma yox, biz bugün o insanlara o cür gözlə yanaşsaq, düzdür, harca fikri ixtilafdır və o cür məsələləri, yəni bu cür araşdırmaqdansa, biz o cür araşdırma, o cür mübahisələrdənsə, biz insanların dəvətini o vaxtımızı sərf edəcək, biz çox şey udarıq. Nəinki oturaq, üç nəfər oturaq fikirləşək, filan kəs müşrikdir yoxsa yox, yox o müşrikdir, filan şeyx dedi müşrikdir, filan şeydir, filan kəs dedi 10 dənə İslamın çıxan əməli var, hamısı onda var, o müşrikdir. Hə, lap tam ki, hələ müşrikdir və yaxud tam ki, nədir? Sən, axı, sənin borcun dəvət eləməkdir, axı. Amma sən o cür hökmlər çıxartmaqla, o cür ibadət ən arasında o cür rəy formalaşdırmaqla, sən istəsən də istəməsən də İslam get-gedə zəifləməyə başlayır. Yəni, bir şəxs haqqında yəni, fikir müxtəlifliyi yaranır və o da o şəxsin şəxsdən sonra həmən fikir müxtəlifliyi hətta o adi müsəlmanlara keçir. Və müsəlmanlar da başlayır bilmirən soyuqlaşma ki, filan kəs bizdən deyil, nə olub? Yox, filan kəs filan kəsi müşrik görür, biz o müsəlmanı görürük. O birisilə deyir, yox, o imanı zəifdir, tovhidi bilmir, nə olub? Yox, filan kəs müşrik yox, deyir müsəlmandır, kəsdirmək olar. Fikir nə ilə qarışır? O şəxsi bir dənə insanla. Və biz müsəlmanlar bir-birlərə nə edirlər? Müvahisəyə, bu ona dəlil qaldırır, bu ona hüccət gətirir, bu deyə o müşrikdir, bu deyə o müşrik deyil. Hansı bu bir növdə eyni zamanda təkvir camatının da qruplaşmasına uyğunlaşır ki, onlar da bir yerdə otururlar, birini kafir sayırlar. Əgər o bunların qıraq adamın hamısı ittifaq elə onun küfründə. Yox, əgər bunlara yaxın bir adamsa ixtilaf eləyirlər. Yox, o mənim anamdır, yox, mənim, yox, o kəlmə şəhadət deyir, prosa namaz qılmır. Qırağa ittifaq eləyirlər, özəni nə edirlər? İxtilaf edirlər. Bu ixtilafın da nəticədə bir-birinə kafirdirlər. Niyə görə? Deyir, kafirə kafir deməyən özdə kafirdir. Yəni, birinin özlərindən birinin qohumuna kafir demədiyindən ötürü ixtilaf yaranır və nəticədə həmən təfriqəçilik, həmən əvvəlcən ittifaq olmuş cəmaat sonunda təfriqəçiliklə ayrılır. Və bu günlərdə həqiqətən də yəni, o cür məsələləri qoyub, əsas məsələləri qoyub, yəni usulları qoyub furularda, yəni mübahisə eləmək, ixtilaf eləmək, bu həqiqətən də bu gün dəvətin bir nömrəli, yəni qarşısını almalıdır ki, hətta qıraq qüvvələrə də lazım olan odur ki, qoy tovfid əhli, qoy əhl-i sünnə, qoy sələfi salih, özlərinə sələflər deyənlər, qoy bir-birini didib qırsınlar, çünki onların bir-birini didib qırmaqlarla qıraqdakılara dəvət olunmayacaq. Aydın, bu həqiqətdə yəni, başqa bir yəni, qüvvələrin yəni, təsiridir ki, biz onun fikirləşməyə dərk etməliyik. Yəni, o cür mübahisələrin yəni, qarşısı alınmalıdır. Əgər, bəli, sənin tam ixtiyar sahibisən, filan kəs ət yemirsən, özün bilərsən. Get ibadət eləyən Allah yaxşı eləyirsən. Amma sən bunu təbliğat aparmaq, nə bilim, başqa-başqa iddialar gətirmək və onlar hamısı da onsuz da müşriklər də. Bu, yəni, bu cür iddia eləmək, bu həqiqətən də insan oturub fikirləşsə, bu böyük, yəni, bir, yəni, necə deyərlər, haqsız yəni, iddiadır ki, həqiqətən də, yəni, bu, yəni, çox yəni, çətin yəni, bir şeydir. Və qeyd etdiyimiz kimi, əgər bir insan, əgər onun zahirində, yəni facillik, fasiklik varsa, onda həmən insanın şəhadəti, yəni and içməyi, o iddia vaxtı, yəni qəbul olunmur, hətta başqa dəlillər, yəni ortaya çıxana qədər. Yox, əgər həmən insan əminəman, əmin insansa, yəni o cür facir, asi insanlardan deyilsə, onda yəni onun yəni andı yetir, aydın onun andı yetir və o da yəni ona kifayət edir. Və hədisdə qeyd olunan bəyan kimi, hansı ki biz dedik ki, iddia edən, yəni bəyan etməlidir və bu bəyan İbn Hüseymin Rəhmala deyir ki, onun yəni iki növü var. Yəni bəyanın birinci növü, yəni şahadətdir. Yəni sənin yəni şahidlərin olmalıdır. Necə ki Allah Taala Quran-ı Kərimin Bəqərə surəsində buyurur ki: "Vastəşhidu şəhidin min ricalikum və in lam yakuna raculayn fa raculun və imra'atan mimmen tardawna min eş-şuhada." Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, yəni o əsas ayətdir, yazı pozu vaxt, yəni borc alıb verən vaxtı deyir, iki dənə kişi şahidlər götürün. Əgər o kişilərdən biri olmasa onda bir kişi və iki qadın götürün. Hansı ki siz onlardan, yəni razı qaldığınız, yəni şahidlər olsun. Bu şahidlik məsələsi də ümumiyyətlə İslam şəriətində bir çox əhkamlarda, hüquqlarda öz yerini qoruyub saxlayır. Məsəl üçün, nikah vaxtında şahidlik tələb olunur, borc alıb verən vaxtda şahidlik tələb olunur. Ondan sonra hətta bəzi məzhəblərə görə hətta boşanmalarda da şahidlik yəni tələb olunur. Yəni bu adam, bu kişi bu qadını boşamaqda, yəni şahidliyin yəni tələb olmasını bildirir. Və eyni zamanda şahidlik həmçində mirasda, yəni vəsiyyətçinin ölən insanın qoyub getdiyi mirasında orada da şahidliyi qəbul olunur. Yəni əsas odur ki, yəni bu şahidlik, yəni İslam şəriətində bir çox, yəni fiqi məsələlərində öz yəni yerini yəni tutur. Ancaq ki qaldı bəyanın yəni ikinci yəni qism, bu da birinci qism dedi ki şahadət və ikinci qismdə yəni açıq-aşkar dəlil sübutların olması. Yəni əgər bir insan bir şey iddia edirsə, əgər onun şahidləri yoxsa, onda onun həmən o şey haqqında vəsf haqqında onun dəlil sübutu olmalıdır. Məsəl üçün biraz öncə qeyd etdiyimiz kimi, əgər bir insan filan yerdə pulunun itdiyini iddia edirsə və biri tapıbsa, onda iddia edən o pulun miqdarının, cinsini, növünü eləməlidir, yəni bildirmək. Amma desə ki, filan kəsidir, mən filan yerdə pul tamam, hə, mənimdir, nədir, pul da bilmirəm hansınadır. Yəni, bu iddia nədir? Əsası yəni iddiadır. Və bu cür iddialardan, daha doğrusu bu cür bəyanlardan da, yəni zahiri halına görə bəyanlardan da, biz eyni zamanda Süleyman əleyhissalamın qissasını da yəni dəlil kimi gətirmək olar ki, hansısa ki bir gün iki qadın, yəni onların Müslüman peyğəmbərin dövründə yəni iki qadın, deməli meşəyə gedirlər. Bəzi rivayətlərə gəlib su gətirməyə, quyuya gedir, bəzi rivayətlərə gəlib ki, onlar oduna gedirdilər və canavar onlardan birinin, yəni uşağın aparır. Yəni biri böyük qadın olur, biri də yəni kiçik qadın. Və bunlar gəlirlər Davud Aleyhisselamın yanına və iddia edir. Yəni, biri uşağını canavara aparan iddia edir ki, bəs mənim uşağım, o mənim uşağımdır, onun uşağını canavara aparıb. Və bu da iddia edir ki, yox, bu mənim uşağımdır, onun uşağını canavara aparıb. Və Davud Aleyhisselam zahiri halına görə böyüyə nisbət eləyir hökmü. Baxmayaq ki, canavar kimi aparmışdı? Böyün, yəni uşağını aparmışdı. Və o uşağı da iddia edir ki, bu hansınındır? Yəni, böyüyündür. Niyə görə? Çünki deyir ki, ola bilər, bunun heç uşağı olmayıb balacan. Çünki o balacadır. Amma böyüyün ehtimal var ki, nəyə var? O uşaq artıq böyüyündür. Və sonra bunlar təzədən iki qadın bu hökmdən sonra gedirlər Süleyman Peyğəmbərin yanına və orada artıq Süleyman Peyğəmbər ikisinə də qulaq asır və deyir ki, bir dənə bıçaq gətirin. Uşağı iki yerə bölədi, yarısını sən götür, yarısını sən götür. Onda hansının ki, uşağını canavar aparmışdısa, o deyir, hə, gətir, gətir bölək. O hansı uşaq kimindirsə, həmən qadın deyir ki, yox, elə uşaq oğundur. Və Süleyman Peyğəmbər əksinə hökm verir. Deyir, əgər uşaq oğun olsaydı, o isə uşağının bölünməyini istəməzdi. Və o əksinə hökm verir. Və elə bu da onu göstərir ki, yəni bir hadisənin, bir şeyin zahiri halına görə, yəni hökm vermək olar, aydındır. Əgər tutam ki, məsəl üçün, bir dənə qonşuda qəssab var, inə kəsəndir, malatı kəsib satır və qardaşlardan biri bilir ki, bu insan pirə gedib gəlir. Aydındır, pirə getmək ola bilər, nə bilim, nəzir götürməyə gedir, elə də ola bilər. Bir də var ki, artıq bu adam, necə deyərlər, qəbir əhlidir. Yəni, Allah ibadət edən yox, qəbri ibadət edən. Məsələn, gedir Mir Möhsün qəbirlə, nə bilim, o qədər qəbirlər var ki, onların beş barmağı orasına, burasına gedir. Və bir dənə qardaş gəlir ondan sonra, bismillah demiş, bismillah, bəs qiblə bu tərəfdir, bəs mən də namaz qılanam, tövhid əhliyəm, beləyəm, eləyəm. Və bu adam nə edir? Bu iddia eləyir. Aydındır. Amma qardaşlardan biri isə açıq-aşkar bunun o pirə ibadət etdiyini yeyinib görüb. Aydındır. Hətta o halda iddia eləsə ki, bəs yox, mən elənçi deyiləm, amma qardaşda bəyan olduğuna görə nə olur? Ümumiyyətlə, həmən görən insanın yəni, dediyi qəbul olunur. Aydındır. Əgər desə, yox, mən görmüşəm, gedib filan qəbrə, filan belə eləyib, belə eləyib. Bu vaxtda artıq o bəyan gətirənin yəni, iddiası qəbul olunur. Aydındır. Və eyni zamanda zahirinə görə, yəni zahirinə görə ki, və yaxud da ki, tutam ki, bu insan əgər iddia edirsə ki, mən ona inanmıram, buna inanmıram, gəlsən qəssabxanaya, baxsan, görsən ki, necə deyirlər, bütün övliyə olan şəkil oradadır, bir var, övliyə var, aydındır. Və belə halda açıq-aşkar, yəni dəli subudur ki, bu insan yəni qəlbində nədir? Yəni tovhid əhli deyil, əksinə onun qəlbində. Yəni şirk var, belə halda o nə qədər istəyir and içsin, nə qədər istəyir dediyin desin, zahir onu göstərir ki, bu adamın qəlbində var, yəni şirki var. Və eyni zamanda başqa bir qıssa da, yəni Yusuf əleyhissalamın yəni qıssasıdır ki, hansı ki Yusuf əleyhissalama da həmən Misirin əzizinin yəni yoldaşı, yəni onunla, yəni, necə deyərlər, zina etməyin tələb eləyəndə, bu Yusuf Aleyhisselam üzünü söndərib yəndə, bu onun paltarından turnə eləyir, dartır. Və ev əhlindən biri buna şahid eləyir və hakimə müraciət olunanda bir baxır görür ki, bu deməli əzizin qadını, bu da kəniz quldur da evdə qalıb və bu bir başa demək istəmir ki, o səhv deyir, bu düz deyir və o deyir ki, gəlin baxaq görək dəlilə, yəni zahirə. Onun paltarı hardan cırılıb? Qabaqdan yoxsa arxadan? Əgər qabaqdan cırılıbsa, bu deyəndir. Əgər arxadan cırılıbsa, deməli, çox ehtimal var ki, zinanı arxa-arxa eləyəməz ki o. Aydın, deməli, arxadan cırılıbsa, deməli, Yusuf Əleyhisselam düzdür. Və bu zahiri hala görə də araşdırılır və nəticəyə gəlinir ki, həqiqdən də, yəni Yusuf Əleyhisselamın yəni dediyidir, aydındır və hökmdə onun xeyrinə verilir. Və ümumiyyətlə, Yusuf Əleyhisselamın qissasında həqiqdən də çox böyük yəni fayda var. Hansı ki Allah Subhanahu taala elə surənin əvvəlində deyir ki, artıq burada ibrət alınması üçün böyük, yəni bir ibrət var bu qıssada. Bu həqiqətən böyük bir ibrət var və ən böyük ibrətlərindən biri düz orada Yusuf əleyhissalamın ümumiyyətlə həyatı boyu keçdiyi o çətinliklər, o hallar, onlar özü insan üçün böyük bir ibrətdir və eyni zamanda əsas yəni ibrətlərdən biri də hansı ki, bu günlərdə də hər bir cavanın yəni qarşısına gələ bilər Yusuf əleyhissalamın zina ilə necə deyərlər, üzbəyəcə gəlməsi idi. Yəni, həqiqətən də Abdurrahman ibn Səd, yəni müasir, yəni hamısı da bilir, yəni təfsirin sahibi, yəni Abdurrahman Səədi. Hansı ki, bizim dilimizdə Səədinin təfsiri deyə məşhur olan kitabdır. Azərbaycan tərcümə olub. Yəni onu o müəllif deməli həmin o qıssadan mühüm faydalar çıxardı bu zina ilə bağlı. Hansı ki, orada bir çox amillər var idi ki, Yusuf əleyhissalamın o ilə o zinanı etməsi, yəni daha doğrusu onun qadının çağırışına cavab verməsi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq Yusuf əleyhissalam ondan üz döndərir. Yəni ən birinci əvvəla, yəni bir neçəsini yəni xatırlayaq. Görək, məsəl üçün birinci Yusuf əleyhissalam həmin evdə nə idi? Yəni qul idi. Və qul da, qulluqçu da ev yiyəsinin əmri nədir? Birbaşa tabidir. Aydındır. İkinci səbəblərdən biri də hansı ki, onu vadar eləyə bilərdi həmin o əməli etməyə, o qadının gözəl olması idi. Halbuki əgər bir dənə kişiyə bir qadın zinə eləmək, yəni təklif eləsə, birinci kişi baxar onun gözəlliyinə. Gözəl olsa gözəl deyil, aydındır. Amma gözəl olsa meyli çəkər, gözəl olmasa deyərək naxaq mənə deyirsən, ümumiyyətlə üz döndərər. Çünki artıq onda gözəllik deyən şey yoxdur. Həmçinin bu onun ikinci bir səbəbdir. O qadın, necə deyərlər, həddindən artıq yəni gözəlliyidir. Və üçüncü səbəblərdən biri Yusuf əleyhissalam gənc idi. Hansı gənclərdə bu zinaya meyillik daha çoxdur. Da zina demək olmaz, ümumiyyətlə şəhvət istəyinə daha çox üstünlük verir. Nəinki, yəni yaşlaşanda. Və eyni zamanda başqa səbəblərdən birini götürmək olar ki, Yusuf əleyhissalam yad bir yerdə idi. Yəni o Yusuf əleyhissalamın yeri deyildi. Aydın yeri deyildi. Yəni qıraq yerdə də, yad bir yerdə də insan səfərdə olanda deməklə, adətdə də belə gəlib ki, yəni heç kim səni tanımır. Yəni, onun üçün o feyli etmək daha asan olardı. Çünki nəinki öz yerində. Məsələn, sən bugün bu pasokada yaşaysan, əgər sən tutam ki, bir dənə yoldan keçəndə, hansısa bir pozun qadını görsən, nəsə elə, ona tərəf geçsən, nəsə deyib eləsən, fikirləşəsən ki, burada o qədər qardaş yaşayır, birdən görərlər, biabır olaraq. Bir də var, sən tamamilə yad bir yerdəsən, nə heç kimi tanımırsan. Və o halda insan üçün həmən günah eləmək nədir? Daha asandır. Yəni, şeytan ona daha çox qapı açır. Və bu da Yusuf əleyhissalamın deməli, həmən feyli etməyə vadir edən amillərdən biri bu ola bilərdi ki, yəni Yusuf əleyhissalam həmən yerdə yanı yad idi, aydındır. Və bütün bunlara baxmayaraq və eyni zamanda başqa bir amil də gətirmək olar ki, həmən qadın ona əmr etmişdi. Bir var, məsəl üçün, qulluqçusan, sənin meylin çəkir ev sahibəsi gözəldir, zinə eləmək. Bir də var ki, ev sahibəsi özü sənə əmr eləyir. Bu, başqa bir üstünlük idi. Başqa bir üstünlük o əmr etməklə yanaşı da onu təhdid eləyirdi. Hətta səni türməyə salacağım, belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. Bu da başqa bir amil idi. Aydındır. Və bütün bunlara baxmayaraq, yenə də Yusuf Aleyhisselam nə oldu? Yəni, həmən fiildən, yəni üz döndər, hətta Rəbbinə dua elədi ki, ya Rabbi, əs-sicn əhəbbu ilə mimmə yəd'unəni ilədir. Sicn mənə, türmə bunların mənə çağırdıqlarından daha yəni əzizi, daha xoşdur. Yəni bunlarla bu feili etməkdənsə, necə deyirlər, türmə, türmədə vaxt keçirmək, ömrünü türmədə keçirmək bundan yəni daha üstündür. Və bu həqiqətən də Yusuf əleyhissalamın yəni qıssasında olan yəni mühüm yəni faydalardandır. Və eyni zamanda bu qıssada da həmən hakimin yəni zahiri halına görə yəni hökm etməyi həqiqətən də yəni bu bəyanın yəni növlərindən biridir ki, yəni insan zahiri hala görə yəni iddia edən zahiri hallara əgər bu cür iddiaları varsa, zahiri halı varsa, zahiri halına görə də yəni onun yəni iddiasına yəni hökm verilir. Əks halda əgər o insan iddia edən, yəni bəyan gətirə bilmirsə, bəyan gətirə bilmirsə, hökm əksinə olaraq bu birisi tərəf and içməklə boynuna nə düşür? Boynuna düşür. Yəni o iddia eləyir, dəlil sübut gətirə bilmirsə, bu birisi tərəf nə edir? And içməklə həmin iddianı, yəni ittiham olan həmin iddianı boynundan atır və buna da uyğun, yəni qıssalardan biri də Əli radiyallahu qıssasıdır ki, hansı ki Əli radiyallahu peyğəmbər sallallahu ona qalan, ondan peyğəmbərdən qalan bir qalxanı var idi və döyüşlərin birində Əli radiyallahu bunu itirir. Və yahudilərdən biri tapır. Özü həmən bu qissa bəzi tarixçilər qeyd edir ki, Əli radiyalarının xəlifəliyi dövründə olur. Və Əli radiyalan bazarda gedəndə öz qalxanını tanıyır və deyir ki, bu qalxan mənim qalxanımdır və iddia eləyir və gedirlər, müraciət edirlər məhkəməyə. Əli Radiyanın xəlifə olduğu dövrdə və həmən o Yahudi də qalxanla gəlirlər məhkəməyə və hakim Əli Radiyalandan iddianı tələb elə edir. Və Əli Radiyalanı nə iddia eləyəcək, kim görüb ki, bu itirəndə, amma sahabilər hamısı bilir ki, bu Əli də olub. Amma dəlilləri olmadığından Əli bunu itirib, yoxsa Əli bunu satıb, yoxsa hədiyə verib, heç kiməsinə deyə bilmir. Və bu da Yahudi da özü ilə iki dənə, yəni şahid gətirir. İki dənə şahid gətirir, həqiqdən də qalxan buna məxsusdur. Və hakim həmən qalxanı, həmən o Yahudinin xeyrinə, yəni hökm çıxarır və məclisdən də çıxıb aralaşırlar və sonra Yahudi oturur fikirləşir ki, ya Subhanallah, deyir, bu mən, bu xəlifədir. Mən rəzilən burada, yəni heç bir şeyəm. Bu, bu boyda İslamın deyir adilinə başı. Hamı bilir ki, bu əlinindir, dəlil sübutları yoxdur. Və hakim götürdü mənim iki dənə yalancı şahidimə görə bunu mənim hökmə verir və bu artıq onun İslama gəlməsinə yəni səbəb olur. Və sonra tarixçilər deyir ki, bu Yahudi yəni İslama qəbul edir və gedir qalxanı Əli radiyallahu anh özünə qaytarır. Və bu dəqiqdən onu göstərir ki, əgər İslam dini düzgün təbliğ olunsa, düzgün dəvət üslubu getsə, həqiqdən də insanların İslama gəlməkləri daha çox asanlaşır, daha çox meyilləri atır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında da Peyğəmbər s.ə.v.in bir Yahudi qonşuları olur, hətta Məkkədə, Məkkə əhlindən də çox əziyyətlər verir Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. hər dəfə bir qadın evinin önündən keçir və bu insan hər dəfə götürür onun başına bu zibilləri tökür. Bilir ki, Məhəmməd Peyğəmbər buradan keçəcək, evdə nə zibil bunun üstünə tökür və Peyğəmbər bilir ki, bu qonşudur, buna əziyyət verir. Və bir gün Peyğəmbər oradan keçəndə görür ki, üstünə heç nə atmadılar və təəccüblənir və sorsan deyirlər ki, həmən yəni qadın xəstələnib. Və Peyğəmbər onun evinə ziyarətə gedir, gücü çatandan köməkliyi eləyir və dua eləyir onun üçün və bu qadın qadir deyir ki, deyir Peyğəmbər Məhəmməd yox, deyir sən olmalıydın. Düz bu Peyğəmbər tanımır və tanımadığı halda da yəni o cür yəni əziyyət verir və Peyğəmbər onu ziyarət edəndən sonra da buyurur ki, deyir Peyğəmbərdir Məhəmməd yox, deyir sən peyğəmbər olmalı. Yəni sən o peyğəmbər layiqsən. Və bu dəqiqdən də qeyd etdiyimiz kimi, yəni İslam dininin açıq-aşkar yəni adilliyidir, düzgünlüyüdür ki, yəni əgər düzgün dəvət aparılsa, düzgün İslam təbliğatı aparılsa, yəni İslamda çətin heç bir şey yoxdur. İslamda qaranlıq heç bir şey yoxdur. Sadəcə nöqsanlar İslamda deyil, müsəlmanlardadır. İstər dəvətimizdə, istər əxlaqımızda, istər valideynlə münasibətimizdə, istər qonşularımızla, istər başqa-başqa bizi əhatə edən insanlarla, yəni nöqsanlar bizim özümüzdədir. Nə vaxt ki, biz öz nöqsanlarımızı düzəltsək və biz özümüzə istədiyimiz üslubu, dəvəti, metodu, duanı öz yaxınlarımıza, ətrafımızda olan çərçivəmiz olan biz insanla o cür yəni davransaq, ona İslamın ədəb əxlaqını göstərə bilsək və bu həqiqətən də yəni İslama həmin insanların İslama daxil olmaqları üçün yəni böyük bir yəni qapı olar, böyük bir rahatçılıq olar və onlar da yəni bizim kimi yəni olmaq istəyərlər. Bizim kimi düzgün, necə deyərlər, səbirli, ədəbli, əxlaqlı, hər bir yerin, məsələnin, hər bir kəsin hörmətin yerini bilən bir müsəlman kimi olmaq istəyərlər. Və biz də Allah subhanahu dua eləyir ki, Allah subhanahu bizi yəni adil, yəni müsəlmandan eləsin. Bizi İslamı olduğu kimi bizə başa düşməyi nəsib etsin. Və bacardığımız qədər bildiklərimizi əməl edək. Yəni bizi o kəslərdən etməsin ki, hansılar ki, bildilər, əməl etmədilər və nəticədə Allah subhanahu qəzabına lənət oldular. Və eyni zamanda Allah subhanahu bizi o bilib, bilməyib cahillikdən, əməl edənlərdən də eləməsin, hansı ki onlar da nasranların sifətindədir. Və Allah sən bizi eşidib faydanlardan eləsin. Və Allah sən bizi sünnə və sünnə əhlən etsin. Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.